أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті көпшілік, мына бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы неке жайында болмақ. Исламдағы некенің орны, мәні, маңызы жайында. Неке деген сөз арабтың сөзінен келген, арабшада да ан-никах деп айтады. Жыныстық қатынас жасау, үйлену, қыз айттыру деген мағыналарға келеді. Шариғатта терминдік мағынасы ретінде былай деп түрлі-түрлі анықтамалар берілген. Ең тамашасы ішіндегі берілгені бір-бірлерінен пайдалану үшін, қоғамда салихалы бір жанұя құру үшін ер мен әйелдің бір-бірлерімен сөз байласуы деп айтқан. Бұл неке, үйлену деген нәрсе Алла Тағаланың нығметі, пайғамбарлардың сүннеті. Оған ешқандай талас жоқ. Құран Карим қаншама аяттарында осы үйлендіруге адамдар талпындырған. Үйленетін жолларын әдейі көрсеткен, қорықпау керек екендігін. Құран Каримде Рағд сүресінің 38-ші аятында وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً Сенен де бұрын пайғамбарлар жібергенбіз, оларға әйелдер мен балалар бергенбіз деп айтқан. Бұл пайғамбарлардың сүннеті екендігіне үлкен дәлел. Пайғамбарлар үйленген, балалы шағалы болғандығы. Тіпті Закария пайғамбар үйленгеннен кейін Алла Тағаладан бала сұрағандығы. Ол қартайған уақыты еді. Жас ілгерілеп кетіп Робби ла тазарни фарда дейін. Ей Алла, мені жалғыз қалдырма деп. Ва анта хайрул варисин. Сен мирасқорлар берушілердің ең хайырлысысың деп артынан дұға жасағандығы. Фастаджабна лаху. Біз одан бұл дұғасын қабыл еттік. Ва вахабна лаху яхья дейін. Оған яхья деген баланы бердік. Яғни яхьяны бердік деп айтуының себебі де осы еді. Ал Алла Тағаланың нығметі деп айтуымыз бір адамның екеу болуы, үйленіп көбеюі. Құран Кәрімдегі вазкуру из кунтум қалилан факаттаракум, еске алыңдар, сендер аз едіңдер көбейтті дегенде, бұл Алла Тағаланың нығметі болады. Бұның баршасы осы үйленумен болатындығы. Құран Кәрімде ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илайха, сендердің жандарың тыныштық табу үшін өздеріңнен сендердің жұптарыңды жаратуында үлкен бір белгі бар дейді. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, сендердің араларыңа сүйіспеншілік және мейірім қоюында ода да үлкен белгі бар екендігі. Біз осы жерден көреміз, Алла Тағала сендерге жұптарыңды өздерінен жаратты дейді. Ең алғашқы Адам алейхиссаламның әйелі Хауа анамыз, ол өзінің қабырғасынан жаратылғандығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде әйел қисық қабырғадан жаратылған, өз бетімен қойсаң қисайып кете береді, түзейім десең сындырасың деген. Сындыру талақ қылу деген сөз дейді хадис, ажырасу деген сөз. Енді біз осы жерден көреміз, Алла Тағала аятта сендердің араларыңа сүйіспеншілік, яғни махаббатпен мейірім қойды дейді. Неге махаббатпен мейірім деп екеуін айтты? Өйткені ең басында үйлену расында махаббатпен бір сезіммен болады, кейіннен махаббат деген уақытша нәрсе, ол тоқтайды да арты мейірімге айналады деген. Бір үлкен кісі енді біраз жыл болған үйленгеніне, әйеліңіз жақсы көресіз ба десе, ол жақсы көрмеуі мүмкін, ол сезім өшкен болуы мүмкін. Бірақ мейірім орнайды, орнына адам қимайды бәрібір жамандыққа. Алла Тағаланың нығметі адамға берген. Ешкім өзінің әйелін жамандыққа қимайтындығы, немесе әйелі күйеуін бір жамандыққа қимауы, бұл Алла Тағаланың белгілерінен, екеуінің арасын салып қойған мейірімі. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун, расында ойланатын, шынайы ойланатын қауым үшін бұл жерде Алланың үлкен-үлкен белгілері бар деген. Біз осы аяттардан көреміз, Құран Кәрім адам баласын үйленуге қарай талпындырғандығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде я маашара шабаб ман истата'а минкум аль-ба'ата фалитазаввадж, ей жастар, кімде кім үйленуге шамасы жететін болса, үйленсін. Уаман лам йастатиъ фаалайхи бисаум. Ал кімде кім үйленуге шамасы келмесе, онда ораза ұстасын. Фа иннаху лаху уджа. Өйткені ол оған қалқан болады деген. Ораза ұстау адамды харамға қараудан, арам істерге барудан сақтағандығы үшін оған қалқан болып есептеледі. Соның үшін үйленуге шамасы жетпеген жастар ораза ұстасын деп айтқан. Негізгі мәселе. Енді біз көреміз, үйленсін деп бұл жерде енді тікелей жастарды қолданып отыр. Жастар үйленбей ұзақ жүретіндігін енді. Бірақ мұсылманшылықта кәмілетке толған, ақыл есі дұрыс, үйленуге шамасы жеткен жастардың бойдақ болып жүруі жақсы көрілмеген істерден. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына бір кісі келді дейді. Самарқан дейдің кітабында айтылады. Сонда пайғамбарымыз одан сұрайды. Сен үйленген адамсың ба дейді? Жоқ дейді. Үйленуге жетерлік мал дүниең бар ма дейді? Иә бар дейді. Е онда шайтанның бауыры екенсің ғой дейді. Иә сен осылай шайтанның бауыры болып жүре бересің, не біздің қатарымызға қосыласың, біздің сүннет үйлену дейді. Үйлен деп әмір бергендігі. Көп жастарымыз үйленуден сескенеді. Неге? Аяққа тұрып алайын өзім. Жұмысымды істейін деп үйленбей ұзақ жүре береді. Бұл жүре бергенімен ол дүние жинамайды бәрібір. Дүниесін бас құра алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде әйел құт болып келеді деген. Жұт болып келеді деген жері жоқ. Береке екенде, үйленгенде. Адамның ісі де берекеге айналатын уақыты да сол кезі. Өйткені бойдақтар ешқашан ақша жинағандығы ол. Кемде-кем, ол мүмкін емес нәрсе. Үйленген уақытта адамның пікірі өзгереді. Ақшасын бір жерге жинайды дүниесін. Негізгі мақсат пайда болады. Не үшін жұмыс істеп жүр? Жұмысы жаңа бала шағамды асырайын, үйіме жеткізейін деп бір мақсат пайда болғандықтан адамның ісі қызыйды және бір негізгі мақсат пайда болады. Ал бойдақ адамда ондай жоқ қой. Қанша ақша жинап отырса да, достары келсе, сыртқа шығып жаратып жібереді ол ақшасын. Ол түйіп жүрген ақшасын. Ол олай жинай алмайтындығы. Сол үшін үйленуді шариғатымыз әмір еткен. Хазірет Омардың алдына бір кісі келеді. Үйленбейсің бе деген кезде жоқ дейді, мен маған үйлену қажет емес дейді. Үйленбеймін дейді. Сонда Хазірет Омар ашуланады. Уама ямнаука минан никахи илля аджзун ау фужур. Сенің үйленуіңе кедергі болып тұрған нәрсе я әлсіздік дейді. Дәрменсіз адамсың біріншіден. Я болмаса арсыз адамдардансың дейді. Зина жасап жүрген дейді. Екеуінің біреуі ғана дейді. Айтпесе үйленер едің деп. Үйленуді әмір етіп ашуланғандығы бар. Құран Кәрімнің аятында Нур сүресінің 32-ші аятында айтады. Уа анкиху лайама минкум ас-салихина мин ибадикум ва имаикум. Ин якуну фуқара йугнихимуллаху мин фадлихи. Валлаху васиун алим. Араларындағы жастарды үйлендіріңдер. Және құлдарыңнан, күңдеріңнен үйленуге ебі келіп тұрған, лайықты болғандарында үйлендіріңдер. Егер олар кедей болатын болса, Алла Тағала өзінің кеңшілігімен байытады деген. Алла Тағала кеңшілік иесі, баршасын білуші дейді. Осы аятта көреміз, жастарды үйлендіріңдер деп әмір үлкен кісілерге келді. Бір айта кетер нәрсе, үйлену деген нәрсе тек жастарға әмір етілген нәрсе емес негізі. Көбінесе жастарға беруін әмірдің берілуінің себебі жастарды үйлендіруге талпындыру негізгі мақсат. Ал бірақ үйлену деген қай жаста болмасын міндетті. Ер адам болсын, әйел адам болсын. Орта жаста болса да, қартайған кісілер болатын болса да, тек қана үйленуге үйленбей-ақ қойсам болады деп рұқсат берілген бірақ кісі бар. Ол әйел кісі қартайған болатын болса, болды мен үйленбеймін, тұрмыс құрмаймын, қажет емес маған десе, сол кісіге рұқсат берілген. Ақсақал болса қартайған, үйлену міндетті деген. Ер кісі болатын болса. Егер жаңағыдай қартайған шағына келіп әйелі қайтыс болып, сондай бір жағдайлар болатын болса, балалары басқа бір өзіне тең бір кісін тауып беріп, үйлендіруі міндетті деген. Ал үйлендірмейтін болса, кейбір адамдар надандық пікірге кетіп қалады, менің анамның орнына сонда басқа әйел жата ма деген секілді. Ол надан адам деген сөз. Шариғат бойынша бала шығасы үйлендіру керек ол кісіні. Ал әйел кісі қартайғаннан кейін бұл тұрмыс құрмаймын деп қаласа, ол кісіге ғана рұқсат берген әйел кісіге. Ал бірақ теңі табылып тұрса, ол кісіні де тұрмысқа беріп үйлендіріп, бір дастарханыңызды жайып жіберуіңіз міндетті. Ал жастарға міндеттелген үкім. Араларындағы жастарды үйлендіріңдер деп тікелей әмір келуінің себебі де, егер олар кедей болса, Алла байытады деп артынша түсіндірді. Неге? Көп жастардың үйленбеуі негізгі себебі сол дүние. Үйім жоқ, жайым жоқ, айлығым аз. Өзіме жетпейді, үйленсем қалай болады дейді. Сөйтіп үйленбей біраз жүре береді. Үйленбей жүрген адам міндетті түрде арам нәрсеге ұрынады. Мен ұрынбаймын, таза жүрем дедім, мүмкін емес. Дінге қатты берілген адам, намазын оқып, оразасын ұстап, қатты сақтанып жүрген адам болады ғой. Соның өзін Ибн Аббас айтқан: «Ла ятимун нискун насики хатта ятазаввадж». Дінге қатты берілген адамның өзінің діні үйленбейінше толық болмайды деген. Үйленсін деп айтқан. Бұл үйленудің пайдалары өте көп. Біріншіден, адамның өзіне пайда, жеке басына. Өйткені жа анықтамада да айтқан секілді, ер мен әйелдің бір-бірлерінен пайдалануы деп айтқан. Бірінші мәселе. Өйткені шариғатымызда қараңыз, аяттағы белгіленгені «Литаскуну илайха» дегені әйел арқылы адамның рахат табуы жаны деген. Үйленбеген кісі бәрібір бір нәрсесі кем болып тұрады. Бір кем дүние болып жүреді деген өзімен. Қанша дүниесі бар болсын, бірақ бір нәрсе жетіспей жүргенін білмейді. Өйткені адам жұп болып жаратылған. Жұп болып өмір сүре алады. Жалғыз өмір деген адамға жараспайтын нәрсе. Бұл бірінші өзіне пайдасы деп отырмыз. Екіншісі дініне пайда. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленген адам діннің жартысын құрады дейді. Келесі жартысында енді Алладан қорқсын деген. Үйлену арқылы адамның діні де толық болатындығы, құлшылыққа да емін еркін беріле алатындығы үйлену арқылы болады деген. Бұл үйленген адамдардың білет сезінетін нәрсесі. Үйленбеген адамдікі одан бөлекше болады. Тіпті кейбір хадисте үйленген адамның 2 рекат намазы бойдақтың 70 рекат намазынан артық деп айтқан хадис бар. Бұл неге артық болатындығы? Бұл ауызбен айтқанмен білінбейтін, іспен жасалатын іс екендігін. Одан кейінгісі қоғамды бұзылудан сақтау дейді. Үйленудің негізгі мәселесі. Көресің, негізгі пайдаларынан үйленбей жүрген адамдар қоғамды бұзатын осы дейді. Зинаға барады. Негізгі себеп осы. Және үйленбей бойдақ жүрген ер жігіт болсын, қыз бала болсын, артынан өсек аяң деген ере береді. Сондықтан бірден үйленсін деп айтқан. Көзді харамнан тыюға да осы әйелі арқылы, үйлену арқылы себепкер болады. Көзді тыюға себеп үйлену. Және үйленуден негізгі мақсатта нәсілді жалғастыру болу керек. Негізгі мақсат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран Кәрім хадис шарифінде үйленіңдер, көбейіңдер, өйткені мен сендердің көптіктеріңмен басқа үмметтерге мақтанамын дейді. Тіпті кейбір екінші риуаятында басқа пайғамбарларға мақтанамын деген. Сендердің көптіктеріңді айтып дейді. Көп екендігі адамның санының көбейтуі екендігі. Бала шағаны белгілі бір санмен ұстап отыру деген нәрсе жоқ шариғатта, шектеп қою деген. Үйленген уақытында қанша бала табатын болса, не ғұрлым көп бала табатын әйел болса, со ғұрлым жақсы деген, сондайдан алыңдар деген. Өздеріңе ұнамды бала тапқыш әйелден алыңдар деген. Оны қалай білетісіңдер деген кезде, анасына қаралады, туған апасына, әпкесіне, соларына қаралып, олар егер көп бала тапқыш болатын болса, солардың қызынан алу керек екен деген. Өйткені бала шағаны көбейту. Бала шағаның көптігі бұл Алла жаратқан әрбір пендесінің өзінің ризығын береді Алла Тағала. Ешкім өзінің ризығын арқалап келмейді, Алла Тағала оларды ризықтандырады деп Құранда анық аят бар. Яғни ертең бала шағама тамақ тауып бере алмаймын деп қорқу дұрыс емес. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, сендер қай балаңның арқасына ризықтанып отырғанын білмейсің ғой деген. Бала шағам көп болатын болса, қайсысының берекесі көп екенін білмейсіз, сол арқылы ризықтанып отырасыз. Тамағыңызды Алла Тағала сол үшін береді. Өйткені көп балалы адамға Алла Тағала біреуінің ризық нәсібесін мол қылады, сол арқылы басқаларын тамақтандырады. Адам қорықпау керек, ол сіздің мойныңыздағы нәрсе емес. Қаншама балалар бар, кішкентайынан жетім қалған. Я болмаса, әкесі өліп, анасымен ғана қалып, кішкентайынан қалып кеткен енді қалай болады өмірі дейді, бірақ ол басқалардан гөрі жақсы жетіліп шыққандығы бар. Ол адамның сіздің қолыңыздағы нәрсе болып есептелмейді. Негізгісі ол Алла Тағаланың беретін ризық нәсібесі. Соның үшін адам қорықпау керек. Көп балалы болуға талпындырған. Осы жерде бір жақшаның ішінде айта кетер бір мәселе бар. Үйленген кісілерге шариғатымыз міндеттемелер берген. Негізгі міндеттеме ер кісінің мойнында. Шариғатымыз не деді? Үйлену ісі, ажырасу ісі, жанияны тамақтандырып ұстап отыру баршасын еркектің қолына тапсырды Алла Тағала. Еркек ар-рижал қауамуна аля ниса дейді. Еркектер әйелдерді билеуші деп басшы қылып қойды. Сіз үйленгеннен кейін сіздің мал дүниеңізге әйеліңіз қарайды. Сізге балашаға тауып береді, ол балашаға сіздің атыңызбен аталып жүр. Сонша Алла Тағала сізге басшы қылып қойып тұратын баспанасын, киетін киім-кешегін, жейтін тамағын сіздің мойныңызға жүктеді Алла Тағала. Ер кісіге табасың деді. Бұған әйел кісі жауапты емес. Ертең балашағыңыз аштан өлетін болса, Алла Тағала бірінші болып еркектен сұрайды. Неге аштан өлді? Неге тамақтандырмадың деп. Бірақ осы нәрсеге жұмсақ қарайтын кейбір адамдарымыз да бар, жастарымыз. Өкінішке орай үйленіп ажырасып жатқандар көп. Не болды десеңіз, әйелің кінәлайды. Әйелім сондай болды, мындай болды, мінезі жаман еді деп бір себептер айтып құтылуға тырысады. Бірақ Алла Тағала сіздің қолыңызға тапсырған жоқ па жанұяны? Егер ол адам бір жанұясын өзінің басқара алмайтын болса, бір жанұясының ісін бітіре алмаса, өмірде не бітіреді ол? Бір әйелді ұстай алмаса, екінші әйелді алғаннан кейін ол одан жақсы болып шығады деп ойлайды ма? Не бұл? Ол әйелдің бәрі бір әйел ғой. Ол намаз оқып, орамал тағып жүрген болса, орамалдың іші әйел бәрі бір. Басқадан артық емес. Қисық қабырғадан жаратылған деген ол қисық қабырға. Оны түзеуге талпынбау керек. Не істеу керек? Жолын көрсетіп бағыттап отыру, ол сізге міндеттелген нәрсе. Ұстай алмадыңыз ба, Алланың алдында жауап бересіз болған. Өйткені Құран Кәрімде үйленгеннен кейінгі некелесуден кейін аяттың артында жалғасында айтатыны «Уахызна минкум мисақан ғализа» дейді. Өте ауыр сөз алдық деген. Сөзіңізді бұзғаныңыз үшін, сөзіңізді тұрмағаныңыз үшін, себепсіз ажырасқаныңыз үшін ұстай алмай, Алла Тағала сізден жауабын алады бұны. Бұл оңай нәрсе емес. Ажырасуға негізгі себеп болып берілген үш ақ нәрсе бар. Ажырасам дейтін болсаңыз, әйеліңізбен себеп болып есептеледі. Негізгі себеп, тұратын себеп деп айтылатын. Бұлар біріншісі, әйеліңіз діннен шығып, ашықтан ашық қарсы келіп жатса, ажырасуға болады деген бұл үшін. Екіншісі, ата-анаңызға қол көтеріп, кәдімгі ашықтан қол көтеріп, қарсылығын білдіріп жатса, араларыңызды сыйы салмай жатсаңыз, ажырасуға себеп болады бұл. Ата-анаға қол көтеру деп айтқан әйелдің. Үшіншісі, әйеліңіз зина жасаса дейді. Үш нәрседе ажырасуға болады. Негізгі себеп ажырасуға. Қалған ешқайсы негізгі себеп болып есептелмейді. Әйелім былай болды, солай болды, мен артымнан өсек айтты деп ажырасып жататындар болады. Кейбіреулері аяққа киетін шұлық пен сүлгіні бірге жуып жатыр деп ажырасатындар болады. Ол ажырасатын себептер емес. Алла Тағала бұның есебін алады. Бұл оңай нәрсе емес. Өйткені Алла Тағала соңынан сендерден ауыр сөз айттық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде сендер әйелдеріңді Алланың аманаты деп алдыңдар. Алланың сөзін қолданып, ар намысын өздеріңе адал қылып алдыңдар дейді. Алладан қорқыңдар деген. Қаншама адамдар өз жанұясына еге болмай ажырасып жатқандар бар. Егер біліңіз, сіздің жанұяңыз сізге керек болмаса, әйел балашағыңыз сізге керек болмаса, басқа ол ешкімге керек емес. Сіз аямасаңыз, оны басқа ешкім аямайды деген сөз. Әр адам өз жанұясына еге болсын. Алланың алдында бұның жауабы бар, жоқ емес. Яғни босқа қарамасын. Себепсіз ажырасу деген шариғатта жоқ ондай нәрсе. Үйлену пайғамбарымыздың сүннеті ажырасу сүннеттен емес. Ажырасу тек қана жаңағыдай жағдайлар болатын болса рұқсат нәрсе. Ал кейбір адамдарымыз бар енді қоғамда, мен карьера қуамын дейді. Бұл деген сөз не? Үйленбей сол карьерасын қуып жүре бергісі келеді. Шариғат қандай жұмыс істейтін болсаңыз да, дінге беріліп қатты тақуа болып жүрген болсаңыз да, үйленбейінше дініңіз толық болмайды деп айтты. Үйленуді міндеттеді. Ахиретке пайдасы, қандай пайдасы бар ахиретке үйленудің? Бұл деген сөз жаңағы дініңіздің намазыңызға басқаға толық болған секілді, ұрпақ қалдырсаңыз артыңыздан дұға жасайды, соның пайдасы тиеді сіздің ахиретіңізге де қайырлы деген сөз. Балалы шағалы болу. Бұл үйленбестен болмайтыныз. Бұның басының баршасы үйлену деген. Және бала шағаңыз көп болып, соларды тәрбиелесеңіз, әр берген үйреткен тәрбиеңізге сауап аласыз. Әр бір тамақ тауып келіп, солар тамақтандырған сайын, сіз міндет түрде сауабыңызды алып отырасыз ол үшін. Адам қорықпау керек ол нәрсені, әр нәрседе. Біз садақа бер деген кезде сырттағы елді жарылқа деп тұрған жоқ шариғатымыз. Біріншісі әл-ақраба фәл-ақраб деген, ең жақыныңа, одан кейінгі жақынға деген. Бұл деген сөз, ең жақыныңыз кім сізге? Әйел бала шағаңыз үйіңізде отырған. Солар тамақтандыруыңыз садақа. Одан асып етсеңіз, әке шешеңізге беріңіз, одан кейін бауырларыңызға көмектесіңіз. Оның баршасы садақа. Сосын сыртты жарылқаңыз. Әйтпесе кейбір адамдардың өзінде жоқ сыртты жарылқағысы келеді. Онда емес. Екі есе сауапты болатын садақа өзің жанұясын тамақтандыру. Оның баршасы сізді сауаппен ақыретте жүзіңіздің жарық болуына себепкер болатын істер. Жастар үйленуден тартынбасын ешқашан. Үйлену арқылы береке болады. Енді біз осы жерде көретініміз шариғатымыз жастарға үйленсін деп әмір берді. Сөйтті де ма шариғат белгілі шарттарды келтірген еді үйлену үшін. Осы шарттарға сай болатын болса, неке қиылды болып есептеледі, еркек пен әйелі болып жанұясын құрып кете береді деген. Енді Ханафи мазхабымыз сол шарттардың ішінде негізгі шарт деп төртеуін қойды. Біріншісі мұсылман болсын жастар деді. Үйленіп жатқан екеуі де. Ол тек жас емес, орта жаста болса да, қартайған кісілер болса да мұсылман болу бірінші шарт қойылған нәрсе. Екіншісі өз ризалықтарымен болсын үйлену деген. Яғни يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها دید. Эй, иман келтірген мүміндер, әйелдерді қинап өздеріңе үйлендіріп алуларын сендерге адал емес деген. Өз еріктері болу керек. Еркектің де әйелдің өз ырзашылықтарымен үйлену керек. Бұл екінші шарты. Үшіншісі, ең кемі екі ер кісі куәгер болсын дейді бұл іске. Мұсылман. Бұл куәгер не үшін керек? Елге жайылу үшін керек. Налар үйленді біз көрдік деп айту үшін керек. Ол жасырын қиып алу үшін емес. Төртіншісі, әйел кісіге махр берілсін деген. Әйел кісіге ар намысын қорғап, еріне аман есен жеткендігі үшін үлкен бір сыйлық жасап, айтқан нәрсесін алып беруі керекті болған. Бұл нәрсе махр деп аталған. Төрт шартты Ханафи мазхабы қойған. Басқа шарттар ата-ананың да ризалығы міндетті деп қойған шарттар да бар. Басқа мазхабтарда бұл міндетті деп. Ал ханафилер бұл мұстахап білуі, жаңа хабарларының болып, ырза болуы шарт не емес, мұстахап деген, бірақ ондай шарттардан емес деген шарт қойғанда үшін ханафилер төрт ақ шарт қойып берген еді. Енді осы жерде кейінгі ғұламаларымыз әйел кісілерге деп тағы бір нәрсені айтып жатыр қазір. Мына өкіметтің некесі бар ғой, ахажға тіркелу. Соған тұрсын деген бірінші мәселе деп сонда тірке кеткен әдейі. Өйткені жанұясына бекем болмайтын адамдар көбейгендігі үшін өкімет қайтадан одан ақысын, әйелдің ақысын қорғап беру үшін ажырасатын жағдайда дүниесін екіге бөліп беретіндей қылып әдейі өкіметке тіркелсін деген. Бірінші мәселе ретінде бізде әйел кісілерімізге айтатынымыз алданып қалмас үшін ақысын қорғай алуы үшін бірінші мәселе ретінде соған тіркелу керек. Бұл міндет. Бұрынғы уақытта сөздерінде тұратын адамдар азайғандығы үшін. Жоқ емес, бар әлі көп, бірақ мұндай адамдарымыз да жастарымыз ортадан шыққандығы үшін. Көп қыздарымыз осы нәрседен жылап қалып жатыр. Соның үшін бұл нәрсеге міндет түрде қарасын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады: "Саласатун хаққун аляллахи аунухум". Үш түрлі адам бар, Алла Тағаланың жәрдемі бұларға міндет түрде болады дейді. Тіпті мына сөзбе-сөз аударсақ, Алла Тағалаға міндет бұларға жәрдем ету деп айтқан. Енді бірақ былай айтсақ, Алла Тағала ешкімге міндетті емес қой еш нәрсеге. Алланың жәрдемі міндетті түрде болатындығын айтады. Біріншісі әл-муджахиду фи сабилилла дейді. Алланың жолындағы муджахид дейді. Бұл бір. Екіншісі әл-мукатабуллази юридул адаа. Иесімен келісім шартқа отырған құл деп айтқан. Бұл қандай? Бұрынғы замандарда құл бар еді, білесіздер. Құлдар өзінің иесімен келісім шартқа отыратын болған. Мен сізге осынша ақша тауып берейін, төлейін, менің бас бостандығымды, азаттығымды беріңіз деп келісім шартқа отыратын болған. Сонда иесі мейлі деп келіссе, сол адам ақшасын табуға тырысып күндіз-түні жұмыс істейді. Ондай құлға Алла Тағала жәрдем етеді деген. Алланың жәрдемі міндетті түрде болады деген. Үшіншісі, ан-накихуллази юридул афафа деген. Ар намысын қорғау үшін үйленейін деп жүрген үйленуші жастар. Ар намысты қорғап қалу үшін үйленемін деп ниеттеніп соған талпынған адамға Алла Тағаланың жәрдемі міндетті түрде болады. Жәрдемсіз қалмайды. Жастар ендеше үйленуге талпынсын. Үйленсін бірінші мәселе ретінде. Ісінің берекелі болуы үшін, дінінің толық болуы үшін, түрлі-түрлі жазғырудан аман қалуы үшін, басының көбейіп, жанұясын өзінің жеке бір меншігі, әйел бала-шағасы болуы үшін жастар үйленсін, ақыретте артынан дұға жасайтын, артынан бала-шаға салиқалы бала-шаға қалдыру үшін. Қаншама ізгі себептер келтірген, сондықтан үйленсін деген бұл үш түрлі адамға Алла Тағаланың жәрдемі міндетті түрде болады деген. Бұл Алла Тағаланың нығметі болғандықтан тоқтап тартынып қалатындай нәрсе емес. Алла Тағала баршамызды өзінің салиқалы құлдарынан етсін. Мына үйленем деген жастарымызға Алла Тағала игілік тауфиқ берсін, сондай бір мақсатына жеткізсін. Үйленгендеріміздің Алла Тағала отбасыларына береке берсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.